halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 94 mitirband heerarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
waxaa wanaagsan dhageystayaal waa ahad bisha December-na waa 13 sanadka 2015 idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Zara Cabdi Axmed.
waxaan la rajaynayaa hadii heshiiskan la galo in 2015 ka hor la gaari karo maaragtay natiijo fiican haddii sida lagu heshiiyey maaragtay ugu dhaqan gala heshiiska magarad.
wakiilada dunida ee shirka cimilada adduunka oo gaaray heshiis wax looga qabanayo wasaqowga dunida falanqeyn ayaad ku maqli doontaan arrinkaasi.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah shir looga hadlay dhaqanka dalalka carabta oo soomaaliyana ay ka qayb gashay ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan.
dadka ku dhaqan kalifornia oo baroordiiqay dadkii ku dhintay weerarkii argagixisay toddobaad ka hor ka dhacay halkaasi. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijka subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
wafuudka kala socda 196 dal isla markaasina ku kulansanaa magaalada duuleedka Paris ku taala ee La Bourgeoisie ayaa si aqlabiyad lehi isugu raacay heshiis wax loogu qabanayo cimilada adduunka ee sii kululaanaysa. heshiiska ayaa ujeedkiisu yahay in heerkulka adduunka uu kordho in ka yar cabirka heerkulka 2°C islamarkaasina la bixiyo $100 milyan si wax loogu qabto cimilada dalalka saboolka oo dib u eegisna lagu sameyn doono 5 sano mar kasta. heshiiska ayaa soo afjaraya wada xaajoodyo socday muddo sanado ah, waana heshiiskii ugu weynaa ee laga gaaro dhinaca cimilada tan iyo heshiiskii Kyoto Protocol ee 1979-kii.
dowladda Spain ayaa waxa ay sheegtay in weerarkii ka dhacay meel ku dhow xarun diblomaasiyadeed oo ku taala caasimadda Afghanistan ay ku dhinteen 6 qof in ay ku jireen 2 ka mid ah ciidamada booliska Spain dadkii dhintay. kooxda Taliban ayaa waxa ay sheegtay mas'uuliyadda weerarkan oo ahaa mid isagu loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa lagu soo rakibay oo ay daba socotay rasaas. sidoo kale 4 qof oo ka mid ah booliska Afghanistan ayaa ku dhintay weerarkaasi oo ka dhacay meel ku dhow safaaradda Spain ay ku leedahay magaalada Kabul, iyadoo tiro kale oo dadana ay dhaawacyo ka soo gaareen.
mas'uuliyiin yemeniyiina ayaa sheegay in milishiyaadka shiicada xuutiyiinta ay ogolaadeen xabad joojin muddo 7 ah, taas oo bilaabmaysa Isniinta maalin ka hor inta uusan bilaabin wadahadallada nabadeed ee qaramada midoobay waddo oo ka dhacaya Geneva. madaxa wafdiga xuutiyiinta u qaabilsan wadaxaajoodka Maxamed Cabdisalaam ayaa sheegay in iyadoo laga sii duulayo wixii lagu heshiiyey inay iyaguna xabad joojin ku dhawaaqayaan Isniinta oo ay sii xoojinayaan. xuutiyiinta ayaa la sheegay inay taageero ka helaan dowladda Iiraan iyadoo dowladda Yemenna ay garab taagan tahay dowladda Sacuudiga. maalmo ka hor ayaa waxaa madaxweynaha Yemen Cabdirabul Mansuur Haadi uu u diray golaha ammaanka ee qaramada midoobay waraaq uu ku sheegayo in xabad joojinta la sii dheerin karo haddii milishiyaadka shiicada xuutiyiintu ahi iyaguna sidaasi aqbalaan. mas-uuliyiin ka socda golaha guud ee dadweynaha Yemen islamarkaasina daacad u ah madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalax ayaa sidoo kale la rajaynayaa inay Geneva tagaan oo wadaxaajoodkaasi ay qayb ka noqdaan. subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale warkaasina waxaad ka dhegeysanayseen VOA oo Washington idinkaga imaaneysa. hogaamiyaasha dunida ayaa natiijo waxtar leh ka gaaray shirkii magaalada Paris ee xarunta Faransiiska uga socday wakiilada caalamka oo looga hadlayay isbeddelka cimilada hawada dunida. shirkan oo ay ka soo baxeen 5 qodobo muhiim ah oo muddo la sugayay ayaa dhinacyadu ay qalinka ku wada duugeen. haddaba sida ay qodobadani taabagal u sii noqon karaan ayaa warbixintan waxaa ka diyaarisay Zara Cabdi Axmed.
shirka cimilada dunida oo muddo laga dhursugayay natiijo wax ku ool ah oo ay gaaraan dhinacyada kuna saleysan yareynta qiiqa wasaqowga dunida ayaa waxa uu ku soo idlaaday shalay magaalada Paris, iyadoo wakiilada ku dhawaad 190 dal ay wada saxiixeen nuqulka heshiiskan oo looga hortagayo wasaqowga hawada ama cimilada. Axmed Cabdiraxmaan Axmed Bile oo ka tirsan hay'adda UNESCO ee qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada kuna hawlareed shirkan ayaa isaga oo ku sugan magaalada Paris wuxuu iga waramay waxyaabaha shirka ka soo baxay.
qodobadaas marka waxa ugu muhiimsanaa maalgelinta wadamada soo koraya oo maaragtay dhib kuna saameeyo wadamo waxa jira technology badanna haysta oo wada hawada wasakheeya waxay soo saaraana inta badan u dhow u iibgeeya wadamada maaragtay faqriga marka wadamada faqriga ahi mar walba hawadana wasakheynteedana kama qayb qaataan wax soo saarkina iyagu wax ma soo saaraan marka mar walba dulmanayaal bay ahaayeen inta badan marka in culayska iyaga la saaro in dhaqaalaha ugu badan ay bixiyaan ilaa 2020-kana maaragtay lacag 100 bilyan ah lagu bixiyo si daame loo sameeyo maaragtay damageska ama waxyaalaha soo gaaray oo hawada wasakhowday maaragtay loogu sameeyo maaragtay
shirkan ayaa waxaa horay ugu horeeyay shirar noocaan oo kale ah oo isa ka soo bixin natiijo wax ku ool gaar ahaan heshiis laga gaaro qaar ka mid ah qodobada oo ay dalal ku saruugeen wadamo badan oo ah kuwa soo koraya qaar ka mid ah kuwa ku yaala Afrika ayaa ka biyadiidsanaa shirka qodobadiisa laakiinse maanta qayb ka ahaa saxiixa heshiiskan
dhinaca finance-ga maalgelinta wadamada inta badan dhibaatadu ay saameyso oo ay u badan yihiin wadamada soo koraya iyo isla wadamada ruuxooda soo koraya oo ay ku Afrika ay ku dhex jiraan wadamo iyaguna wax soo saara oo production sameeya isticmaalana dhuxusha iyo waxyaalahan pollution-ka ama hawada wasakheeya sida wadanka South Africa oo kale China oo kale oo iyagu maaragtay heshiiska heshiisyada qaybtood kasoo horjeeday sidoo kale waxaa jiray Mareykanka oo kale iyo wadamada waaweyn oo iyaguna in sharci maaragtay laga soo saaro ciqaab lagu mudan karo mar walba diidi jiray marka caqabadahaas oo dhan iyo sidoo kale wadamada shidaalka soo saara Saudiiga iyo wadamo badan oo shidaalka soo saara ay ka mid yihiin oo iyaguna sidoo kale wadamada sida weyn uga qayb qaata wasakheynta hawada ay ka mid ahaayeen marka wadamada caqabad ku ahaayeen in heshiis la gaaro
shirkan oo loo arko mid ahmiyad u leh dunida gaar ahaan wasaqowga qiiqa hawada ayaa waxyaabaha looga hadlay aan weydiiyey Axmed Cabdiraxmaan Axmed Bile waxa uu ka bedelay dhibaatooyinkii awal ka taagnaa wasaqowga hawada qodobada lagu heshiiyey marka ay dhaqan
marka wax la rajaynayaa hadii heshiiskan la galo in 2020-ka ka hor laga soo la gaari karo maaragtay natiijo fiican hadii sida lagu heshiiyey maaragtay oo u dhaqan gala heshiiska ma garad
si kastaba ha ahaatee shirkan oo qodobada ka soo baxay la filaya inay noqdaan kuwa lagu dhaqmayo tan iyo sanadka 2020-ka heshiiskan ayaa ujeedkiisu waxa uu yahay yareynta qatarta ka dhalan karta hawada wasakhaysan oo loo arko inay dhibaato weyn ku hayso heerkulka dunida iyo isbeddelka cimilada guud ahaanba
Zahra Cabdi Axmed ayay taasi ahayd oo warbixintaasi heshiiskii laga gaaray cimilada adduunka ee dowladda magaalada Paris lagu soo gabagabeeyay ayay taasi ahayd.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Doorashooyinka golaha deegaanka ayaa waxa ay ka dhaceen wadanka Sacuudiga iyadoo taariikhda markii ugu horeysayna haweenku ay ka qayb qaadanayaan doorashada iyo codbixinta intuba. Waxaana la rajeynayaa in natiijada lagu dhawaaqo wixii ka dambeeya maanta oo axada. Haddaba rajada ay haweenku ka qabaan isbeddelka sanadkan jira ee doorashada ayaa waxaa Jamaal Axmed Cusmaan uu ka wareystay Maxamed Cali Biixi oo ah suxufi degan magaalada Riyad ee dalka Sacuudi Arabiya.
Waxa ay doorashadu ka dhacday wadanka oo dhan, wadanka Sacuudiga, waxaana loo dareeray saaka subaxnimadii 8:00 markay saacaddu ahayd wadankan. Doorashooyinkuna waxay ahaayeen doorashooyinka dowladaha hoose, waana markii saddexaad ee ka dhacan wadankan inta taariikhdiisa la ogyahay. Waxaa kale oo iyana dhinaca kale jirta inay tahay markii ugu horreysay ee taariikhda wadankan loo ogolaado inay dumarku codkooda dhiibtaan ay wax doortaan larana doorto.
Waa gartay marka doorashada golaha deegaanka ama dowladaha hoose oo aad sheegtay markii saddexaad inay tahay taariikhda wadanka Sacuudiga, markii ugu horreysana haweenku loo ogolaaday inay codkooda dhiibtaan ayna wax la dooran karo sidoo kale, bal waxaa sharaxaad inaga siisaa sida rajada haweenku ay tahay? Ma waxaa jira haween tartamaya oo golaha deegaanka u ordaya?
Dumar baa jira, laakiin rajadu laga qabaa inay dumar badan kasoo baxaan aada bay u hooseysaa. Saadaashu waxa ay sheegaysaa ama la odorosayaa inaanay ka badnaan doonin hal dumar waxa kasoo baxaya. Gebi ahaan dumarka tartamaya waxa weeyaan Jamaalow 987 dumara. Guud ahaana dadka tartamaya doorashadu waxa weeyaan 2,000 soo baxaya iyo weliba 1,000 kale oo uu soo magacaabayo boqorka wadankani. Waxaana xusid mudan inaan dumarka loo ogolaanin inay codkooda weydiistaan ragga ama ay la hadlaan. Arrintaasi waxa ay dumarku ay sheegeen aan kampaynkoodii loo ogolaan ragga inay cod weydiisaan arrintaasina waa arrin doorashooyinkan ku cusub waxaa marka la odhan karaa hadii la isku soo duuduubo waa arrin ku cusub taariikhda waddankan waayo waddankan loogama baran doorashooyin mana soo marin inay dumarku wax doortaan ama la doorto
marka maxay uga dhigan tahay haddii la yidhi olala ma samaysan kartaan oo codadkiina ma weydiisan kartaan in laydin siiyo in haweenku ay ka qayb qaataan doorashooyinkani golaha deegaanka maxay micno u samaynaysaa
waxa weeyaan waxaa jira waxyaabo badan oo u baahan marka hore in jamaal uu la fahmo marka la eego hab dhismeedka mujtamaca waddankan waxaa jira waxyaabo ay ilaaliyaan oo inta badan ku saabsan inaan dumarka iyo raggu aanay si toosa aanay isu qaabilin ama aanay meelaha fagaaraha oo kale aanay ku kulmin marka arrintaasina waxay daba socotaa un baan u malaynayaa xagga dhaqanka ay ku lug leedahay laakiin dumarka waa loo ogolaaday in ay doortaan waxna lana doorto laakiin waxaa loo diiday uun in ay si toosa ragga ula hadlaan iyagoo cod weydiisanaya taasina waa mid arrimaha dhinaca ijtimaaciga ku saabsan oo siyaasadda waddanka ayaa waxyaabaha ku dhisan marka waxaa jira sababo badan oo loo aanaynayo dadku way ku kala aragti duwan yihiin runtii inay guud ahaanba dumarka la doorto marka la eego mujtamaca badankiisa oo iyagu aaminsan inay yihiin dad muxaafidiina xagga diintana u janjeera waxay iyagu aaminsan yihiin inaan dumarku ay aqaladooda joogaan oo aanay aqaladooda ku ekaadaan halka ay dad kalena aaminsan yihiin in dumarku ay xaq u leeyihiin inay ragga la tartamaan ama howlaha ay ragga la qabtaan marka waxaa jirtay sanadkii hore waddankan boqorkii hore ee ka geeriyooday ayaa waxa u ogolaaday dumarku in ay 30 xubnood ay ku yeeshaan golaha loo yaqaano shuurada ee waddankan oo soo u dhigma markaa baarlamaan laakiin weli waxa ay dumarku ugu jiraan halgan oo ilaa iyo hadda ay ku guuleysan laayihiin doorashooyinkii way soo galeen dhinaca dowladaha hoose laakiin waxay ku guuleysan laayihiin in loo ogolaado wadida baabuurta oo iyaduna ah arrin dhinaca ijtimaaciga la xidhiidha oo waxyaabo badan arrintaa in badan ay dumarku isku dayeen laakiin inkiiba ay ku guuldaraysteen kuwii isku dayeyna markii dambe waxay ku mutaysteenba in qaarna la xidho qaarna la ganaaxo
be goormaa la filayaa in lagu dhawaaqo natiijada
waxaa la filayaa ilaa iyo wixii loo gaadho berri wixii ka dambeeyaba in la ogaado natiijada natiijaduna sidaan horeyba kuu sheegay jamaalow waxaa la filayaa dumarku inaanay codad buuran halka aanay ka heli doonin waxaana loo aanaynayaa dadka mujtamaca waddankan oon iyagu u bislaanin weli inay dumarka u ogolaadaan in ay siyaasadda u tartamaan marka codadka waxaa la filayaa ilaa berri wixii ka dambeeya in la shaaciyo sida loogu kala guuleystay iyo dumarku waxyaabaha ay ka heleen intaba
kaasi waxa uu ahaa maxamed cali biixi oo ah suxufi degan magaalada riyaad ee dalka sacuudi arabiya khadka telefoonkana wuxuu ugu waramayay jamaal axmed cusmaan halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a washington
magaalada kuweyt ee dalka kuweyt waxaa ka dhacay shir looga hadlayay arrimaha dhaqanka dalalka ku jira jaamacadda carabta kulankaas waxaa soomaaliya uga qayb galay rofesor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka soomaaliya yaasiin ciise wardheere ayuu uga waramay kulanka iyo waxyaabihii ka soo baxay rofesor dalxa oo hadda nairobi ku sugan
shirkaasi waxa ahaa mid lagu gorfeynayay dhibaatooyinka ka taagan dunida oo weliba saameynta ku leh waxyaabaha dadku dhaxal ay umad ahaan ay uleeyihiin iyo dal ahaan iyo dowlad ahaanba oo ka soo jeeda dhaqankooda maguuraanka ah hiddahooda xadaaradooda ama ilbaxnimadooda taariikhdooda fogfog iyo waxyaabihii iyaga noloshoodii ka turjumayay qaabkay u noolaayeen dhismayaashii maratay qadiimiga ahaa iyaga ay samaysan jireen waxyaabihii farsamada ee iyaga ay adeegsan jireen wax kasta oo ayaga ka turjumaya jiritaankooda iyo soo maaragtay jireenka hab nololeedkoodii hab dhaqankoodii ayaa waxay ahayd mid aad loogu gorfeeyey islamarkaana badi ay ahaayeen dalalka kasoo qaybgalayna kuwa dunida carabta iyo muslimka ka socda iyadoona ay shirkaasi maalgelisay ama qabanqaabisay hay-adda loo yaqaano unesco
dalxa waxaa jira wadamo badan oo soomaaliya ka mid tahay oo dagaalada sokeeya ay ka dhaceen oo wadamadan hadda ee khaliijka dariska la sida bariga dhexe oo kale oo laleeyahay ciraaq iyo soomaaliya iyo سيريا إيو طلبتهم بثقافة طودية هده ودي هذا من كودي ويحو كيتنا لدعي أو إيه هدان ميل لقوقي أريما ما كان هذا الشيء
آدي آد وحقات كلوغة هذي أريما سي خسيان عراقه مثلا حضارته إلهي نو أكتهي بلاد رافي الدين ليس كله هجري سيدا إيو بربورتي مغالو ينكي بغداد سي أهيد بلا صواب بندقي سوريا أو هذا ما أنت سي بربوري سي حضارته دي إيو وحي إيغان أي ما أنت إيه لهان جيرين لقانا هاني عالم كلو يقيني بلا صواب بندقي wadamada kale ee maanta hatta maanta Eritrea ayaa joogtay oo musawac iyo ma aragtay wixii gaaray ayaa iyagana labsirkooda ay meesha ay keenayeen oo dagaaladii iyaga ay dhaxmareen maarta birigii ay la dirirayeen ayaga nidaamkii Mangisto sidoo kale waxyaabaha iyagana dhinaca dunida ma aragtay aan ku noolnahay la soo qaatay midalan sida ay u horumareen ama dhismayaal wadamada hadda jira oo birigii horena sida ayaga ahaan jireen la isbarbardhigay kuwa hoos u dhacay kuwa kor u qacay kuwa hadda ruuxdoodii maanta dadka soo jiidanaysa kuwa burbur ku yimid arimahaas marka laga hadlay anaga hadda Soomaaliya qayb baan ka nahay dal qadiimi ah oo xadaaradiisi isagana adduunka laga warhayay baanu ahayn hadaan Muqdisho gariyaan soo qaadano taalooyinkii maanta madxafkii waxyaabihii burburay barqash waxyaabihii maarta ee Soomaaliya af ahaan xataa dhaqan ahaan iyo hidda ahaan anaga adduunyada ay horey maartay dadkii taariikhda Soomaaliya akhri jiray ayaga nagu yaqiinay ee maanta meesha ka baxay waxa soo dhan sida dib loo soo celin lahaa loo soo noolayn lahaa adduunkan isaga kaashan lahaa isla markaasna ay u ahaan lahayd maartay Soomaaliya iyadana dunida qayb ka mid ah iyadana la tabayo inay kaalintii iyadana kulahayd marka arimahaas laga hadlayo inaan miiska soo saarna ayaa waxay ahayd ujeedada ka qaybgalka shirkeeni
ee jaaliyadaha Soomaalida iyo dabcan waxa la kulanteen madaxda dalka Kuwait ee xagga shaqo abuurka iyo dadka adeegayaasha iyo cabashooyin badan baabriyaan soo baxay arimaha ka war
marka hore ismaad ay ka gaadhay safaaradda safiirkeena meesha jooga iyo qunsulka maartay iyo qaybsanaha arimaha waxbarashada ambaasador Cabdiqaadir Amiin iyo qunsul Abiib iyo mulxaqa thaqaafiga Cabdilatiif Sheikh Xuseen ayaa waxay ahayn dhinaca dawladda barnaamijyada jaaliyadaha aan kula kulanay iyo sida maartay xataa waxbarashada ardayda Soomaaliyeed ee iyaga oo aan ku aadnay ayagoo gudiyo maartay dhexdooda sameysana iyo ama dooranaya maartay hoggaan waxa fursadaan u helnay safiirkeeni hore Allah una hadistay qahir oo ayagana tacsiil loo sameeyay oo ayagana ka qayb gal aan martay runtii arintaasii aan ka sameeyay arimo kale oo aad xasaasi u ah ayagana jaaliyadaha oo qaar kood ay noo soo bandhigayeen ayaa wax ka taagan dunida gaar ahaan bariga dhexe oo ayaga hal qabsi gabdha qaar martay gaar ila baxay yiraahdeen khadamooyin ama jaariyado in laga soo qaadayo aan ilaahdu jaariyasha adeegayaasha habla Soomaaliyeed ee 1700 ku dhawaad ah oo heshiis lala galay oo dalka Saudi Arabia la geynayo arintaasii ayaa anaga waxaynu u haysaa walaac weyn maxaa ka jira arintaas oo na ay ku tilmaameen xataa jaamacadda carabta inay mamnuuc ay ka tahay in maartay gabar ka tirsan Arab League in ay khadaamad ayada ay heshiis lagu galo dal carabeed inay kaga maartay shaqeyso ayadoo dhibaatooyinka ay ka dhaceen dunida maartay carabta qaarkood ilaa iyo hadda ay xataa qaar gaarsiisay inay xiriiradu isu jaraan oo markii ay dhibaatooyin ay ka yimaadeen arimahaasi marka Soomaaliya arintaasi ma noocuntami kartaa ay waxay ahaayeen intaas marka aniga su'aashi waxaan ir kulliiba way igu cusub tahay waana xaqiijinay waan gaarsiin doonaa dabagalna waa lagu sameyn doonaa sidii wax looga qaban lahaa
waxa tihiin gudiga arrimaha dibadda mar walba waxaan maqlaynaa dad Soomaaliye oo lagu duqeynayo dalka leeyahay dad Yemen iyo dad ku dhimanaya dadka maxaad kala socotaa
maalin walba dadka dhimanayo dadka Soomaaliyeed ma aha ma artay dad aanan dad lahayn ama xayawaan meel iska jooga bal isku qabsada oo hadaad maanta wax yeeshid Soomaaliye ku amaado dameerkii socod dad baale ma gartay in aan loo hadlin umada magtoodi aan la weydinin dhibaatooda aan la iswarsanin iyaga mar hore dadkoodi ka saarteen awood bay u yeesheen dadka Soomaaliyeed ayaga isxilqaamay ganacsatada ay qaar ka soo saartay meesha intii ku hadhay ee dhibanne in duqeyn maalin walba 40 baa ku dhimatay 100 baa ku dhimatay 20 baa ku dhimatay ayadan aran suurtagal ma noqonayso arinta hadaan wax laga qabanin iyo hadii wax laga qabtaba waxay noqon doontaa reportkan ugu gudbin doona baarlamaanka Soomaaliyeed tii ugu dambeysay xataa South Africa hadda habeen la soo bandhigay waxaa soo dhan wax laga aamusi karana maaha yaasiino waana gudigan arimaha dibadda horeyna waa u soo bandhigi jirnay fikirkeena haddana mar kale waa sii wadayna shacabiga Soomaaliyeedna waa u tacsiyeynayna wax ka dhacay meesha
aad iyo aad buu mahadsan yahay Professor Maxamed Cumar Talxa ayuu kaasi ahaa oo V O A la hadlay gaar ahaan wariyaha ayaga magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere.
Degan gobolka galbeedka ku yaala dalka Mareykanka ee California ayaa waxa ay xusuusanaya dhibanayaashii lagu laayay wararkii argagixisada ee toddobaadka hor ka dhacay magaalada San Bernardo halkaas oo ay ku dhinteen 14 qof in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen Mike O'Sullivan ayaa warbixintan ku sheegaya in muslimiinta ku dhaqan magaalada Qorana ay ku casuumeen dadyoogo ku nool halkaas salaadii Jimcaha. Waa kan warbixintan oo nala socodsinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Muslimiinta iyo dadka dariskooda ee Kristanka Yahuudda ah ayaa isugu yimid masjidka si loogu duceeyo dadkii dhibanayaasha ahaa ee lagu laayay weerarkaasi dhawaan dhacay iyo qoysaskooduba. Fawzi Rivi oo ka mid ah xubnaha masjidka ayaa sheegtay inay xusuusanayaan dadkii la laayay.
Tonight is about healing. Tonight is about remembering the people who died, who
left family. Waa habeen bogsasho. Waa habeen la xusuusanayo dadkii dhintay ee ka tagay qoysas.
Sayid Rizwan Faruq oo ku dhashay Mareykanka iyo xaaskiisa Tashfiin Malik ayaa ka sameeyay toogasho aan loo aabayelin meel ay ku kulansanayeen shaqaale u shaqeeya dowladda hoose horaantii bishan magaalada San Bernardino ee gobolka California, halkaas oo ay ku dhinteen 14 ruux waxaana ku dhaawacmay 12 kale. Weerarkaas ayaa ruuxay koonfurta gobolka California. Azmi Xasan oo ka mid ah jamaacada masjidka ayaa isaguna ka hadlay sida weerarkaasi uu saameyn ugu yeeshay dalko idil.
Waddanka oo dhan ayay ruxday, sababna uma laha in qof la dilo, sababna uma laha argagixisnimo adduunka. Waad garanaysaa waxaannu u istaagannahay una midownay inaannu ka soo horjeedsanno argagixisnimada.
Halka ay ka dhacaysay xuska iyo xusuusta dadkii la laayay ayaa waxa u jirta 30 daqiiqo oo safar gaari ah magaalada San Bernardino oo weerarku ka dhacay horaantii bishan, kaasoo si isku mid ah u ruxay labada magaalaba. Sidoo kale Cali Haxton oo ka mid ah isna jamaacada masjidka ay ka dhacaysay munaasabadan allabariga ayaa waxa uu sheegay.
But we're close enough that it was almost like feeling like it's in your neighbor's backyard.
Aad baan ugu dhaweyn oo ahaydna dareen la mid ah sidii inay ka dhacday dhabarka dambe ee dariskeena.
Dadka masjidka isugu yimid ayaa intaa kadib sidoo kale goobta ku cunay raashin kadib xuska ay sameeyeen. John Saville oo isagu ah wadaad Badari ah ayaa isaguna goobta ka hadlay.
Halkan
aawa waxaan u malaynayaa inay dhabahani tahay sidii aanu uga jawaabi lahayn marka ay dhacaan waxyaabo dhib badan kadib. Waannu isku imaannaa, si wada jira ayaan u ducaynaa, isdhegaysannaa, markaasna aanu cunno wadaagnaa. Tani waa sida ugu wanaagsan ee jawaab loo bixiyo.
Dadka ayaa sidoo kale muujiyey walaacooda ku saabsan dhinaca amniga, waxayna ka walwalsanaayeen in la bartilmaameysado muslimiinta, waxaase ay sheegeen in dhammaan ay bulshadu ka mid yihiin oo ayna dhaawacayso wixii dhacay, islamarkaasina ay si wada jira u raadinayaan in la boogdhayo wixii dhacay.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Jamaal Axmed Cusmaan. Jamaal, isla adiga maxaa noo xiga?
Zaaray, markan aynu ka yara nasanno dhinaca iyo warbixinada iyo wararka, bal kaalmihii sugaanta dhegeystayaasha iyo adiguba waxaan idiin soo qabtay heesan dabacsan aanu wada dhegeysanno.
وهجاب عدد كاسي فنانين تا خضر الظهر عجا إيو صالح قاسم ناجي أيان إذا عدني أرور نمكوسو جب جبيني نانتا أينو مركل جلبتها دبها ودوق كل مدونه أنت كهرس دقيستي الوان جو أسهر عبد أحمد يجمال أحمد عثمان وإذن الله اسمه دافنو.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.